veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Cu voia Domnului, o altă lecție din tematica noastră tinerii creștini, tinerii și societatea. Noi trăim într-o realitate curioasă în care doar înțelepciunea lui Dumnezeu ne poate ajuta să ne conformăm. Domnul Iisus spunea în rugăciunea sa din Ioan 17, rugându-se înaintea Tatălui, că noi suntem în lume, atunci vorbea despre ucenici, dar nu suntem din lume. Adică a fi în lume, dar a fi altfel decât lumea. Și asta înseamnă să fii și activ, să fii și sacru. Că în mod sigur este mai ușor, chiar dacă nu scapi de diavolul, că el vine și în pustie. Dar undeva, dacă ar fi doar o comunitate de credincioși, sau să fii undeva singur, ai fi scăpat de multe ispite și probleme care le comportă lumea aceasta. Dar nu este menirea noastră să trăim în afara sferei societății. Trebuie să fim în societate cu scopul de a fi activi aici. Și în același timp să fim și sfinți aici, în societate. Citim în această privință din Ioan 17, cuvintele Domnului Iisus, de la versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Relația noastră cu societatea, chiar cu această lume condusă, tot după spusele Scripturii, de chiar Satana, va fi determinată de relația noastră cu cuvântul. Ați reținut ce am citit? Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Dar, lângă acestea, adaug din 1 Ioan capitolul 2, căci dacă pe de o parte lumea ne urăște pentru cuvânt, amintiți-vă de prima lecție care am împărtășit-o, tinerii și Biblia, lumea are sistemul ei de gândire, regulile ei după care se ghidează și se guvernează, pe când noi ne extragem principiile și codurile de viață din cuvânt, și aici diferim noi de lumea de afară. Și spune în 1 Ioan, capitolul 2, de la versetul 14. Mai întâi zice, v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Acum, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Deci cuvântul nu doar că ne separă de lume, ne și dă biruință asupra lumii. Că dacă doar ne-ar separa, ne-ar arunca într-un conflict cu lumea aceasta. Și ar fi două lumi contrastante și noi luptători de o parte a baricadei. Dar cuvântul acesta ne dă biruință asupra diavolului și asupra sistemului lumesc de gândire, spune în continuare, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și spuneam, când era vorba de nașterea din nou, că noua natură în care suntem transformați ne pune într-o relație cu Dumnezeu și ne reorientează. Dacă înainte eram îndreptați spre lumea aceasta, de acum inima noastră, gândirea noastră, este îndreptată spre Dumnezeu. Să ne dăm seama de poziționarea noastră. Stăm în lume. Avem în jurul nostru oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poziția noastră, atitudinea noastră este una diferită, însă totuși suntem aici în societatea aceasta cu un scop. Și acum citim din Iacov, capitolul 1, versetul 27, unde credința este prezentată prin raportul nostru cu societatea. Și după cum ziceam la momentul potrivit că principiile se formează la tinerețe și în această privință se încadrează situația. 1 cu 27 Iacov. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduve în necazurile lor. Și asta înseamnă să fii activ în societate. Aici, în primul rând, s-au în vedere văduvele și orfanii credincioși, dar potrivit cu ce spune Pavel în Galaten, și cei din afara graniților biserici. Și apoi, în continuare, și să ne păzim neîntinați de lume. Să fii activ și să fii sacru. Doamne, ajută-ne! Am delimitat trei domenii ale relațiilor noastre. Două specifice și unul de ordin general. În primul rând, relația cu autoritățile statului. Deschidem la Roman 13 și aici două lucruri vom puncta. Versetul 1, supunerea. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Versul 5. De aceea, trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, adică potrivit cu legislația care există, potrivit cu pedepsele care se aplică prin legi, dat fiind nerespectarea lor, ci și din îndemnul cugetului. Ori noi știm că cugetul unui credincios este reactivat de cuvântul lui Dumnezeu și de lumina Duhului Sfânt și atinge o atitudine înaltă înaintea Domnului. Și chiar dacă cineva ar fi în necunoștință de niște pedepse sau nu neapărat că s-ar speria, s-ar teme de pedepse, cugetul lui l-ar determina să fie supus autorităților statului. Aceasta, în primul rând, pentru că ele sunt rânduite de Dumnezeu. Și o împotrivire, în mod deosebit pe timp de pace, este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Cum este acum în democrație, chiar dacă ajunge la guvernare partidul pe care noi nu l-am votat, Biblia ne provoacă să înțelegem că Dumnezeu a rânduit așa și să fim niște cetățeni care ne respectăm conducători. E adevărat, în privința aceasta, Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 2, ținând cont de faptul că nu întotdeauna subordonarea este ușoară, sunt țări în care legislația este împotriva creștinilor, țările musulmane, de exemplu. Și aici Biblia ne provoacă pe noi și cu atât mai mult pe cei de acolo, 1 Timotei 2,1, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cere mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii și îi ia în mod ierarhic de sus în jos, pentru împărați, președinți, conducători, cum ar fi acum, și pentru toți ce sunt înălțați în regătorii, până la o administrație locală, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Biblia nu ne îndeamnă doar să ne supunem în mod docil, ci să ne supunem în mod activ, rugându-ne că Dumnezeu să rânduiască autorități care să guverneze pe principii cât mai bune, ca supunerea să fie un lucru plăcut. De asemenea, ținând cont de supunere și de conducere, ne întoarcem din nou la Romani și Biblia aici ne îndeamnă pentru pacifism. Creștinii niciodată nu trebuie să fie pentru război, că doar nu mai suntem în Vechiul Testament. Roman 12, de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. În al doilea rând, în ce privește supunerea noastră față de autoritățile statului, adică relația noastră cu ei pe lângă supunere, Biblia ne îndeamnă tot aici la acea contribuție bugetar, fiscală sau, cum spunea Domnul Iisus, a da cezarului ce este al cezarului. Și asta prinde foarte greu la mințile românilor. Îmi spunea un frate care a fost recent într-una din țările nordice, l-au întrebat, era chemat undeva la o biserică, erau întrebat și ei de acolo, mai exact, îi plătiți ceva acestui misionar din România, că stă aici la voi, să grijească spiritual de români, 2-3 săptămâni? Și i-a spus, da, îi plătim drumul și pe lângă drum mai punem o atenție. La care localnicul, păstorul suedez, a spus, trebuia să-l fi chemat contract de muncă, pentru că astfel, în forma în care voi faceți, este o formă de evaziune fiscală. Nu plătiți cota parte care revine statului. Și tot sunt acolo aflat că un părinte a donat niște bani, o sumă mai mare de bani copilului său și el imediat a arestat-o la finanțe și a plătit impozitul aferent, fără să fie neapărat urmăriți, fără să divulge cineva din cadrul familiei. O educație de alt ordin. Dar de asemenea, asta îmi spunea un alt frate din Norvegia, că sunt magazine la care nu doar că este autoservire și banii pui tu și ție restul necesar și oamenii dau dovadă de o demnitate ca atare. Și aici spune, eu citesc de Roman 13, versetul 6 și 7. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Învățământul este bugetar, sănătatea bugetară și alte și alte compartimente ale statului care se alimentează din ceea ce populația, contribuabil, dă la bugetul statului sau la bugetele locale, după cum este legislația în vigoare. Cred că nu este de neglijat nici cuvântul Domnului Iisus. La întrebarea referitoare la inscripția de pe monedele romane, și scrie în Matei 22:21, dați dar cezarului ce este al cezarului. Și discuția se purta în jurul banului și lui Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. Acum, să știți, când un om nu dă tot ce al cezarului, nu dă cezarului, din motive raționale, sunt motive potrivit cărora nu avem de unde să dăm, sunt alte motive, știu eu, că banii ar fi folosiți nejudicios, dar exact aceleași motive se regăsesc uneori și relația noastră cu banul care îl dăm înaintea Domnului. Verificați dacă nu aceleași motive ne rețin să nu dăm nici la cezar, nici lui Dumnezeu. Și de asemenea, o probă practică pentru dumneavoastră, verificați-vă în lumina Scripturii dărnicia înaintea Domnului și contribuția către cezar. S-ar putea să sesizați că cine este deficitar la una este și la cealaltă. Relația cu autoritatea economică, adică patronatul. Fiecare dintre noi are un serviciu, prestează o activitate economică într-un plan sau altul. Aici vreau să citim în 1 Petru capitolul 2, cred că la serviciu. Creștinii ar avea datoria să creeze un climat amical, să fie o stare de destindere, o ambianță sufletească plăcută. Asta ar fi datoria noastră. Citeți din 1 Petru capitolul 2, versetul 18. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, și cu ei, și firesc vorbind, suntem tentați să manifestăm aceeași atitudine, ci și celor ce sunt greu de mulțumit. Sunt oameni ursuzi, oameni capricioși. Chiar și acolo ești chemat să contribui la crearea unei atmosfere plăcute, favorabile. Să fii un om care răspunde frumos, un om care zâmbește, dar nu doar așa ca la client, să zâmbești și colegului cu care lucrezi, un om care nu porți vorbe de colo-colo, un om cărora să le placă celorlalți să lucreze împreună cu tine. Chiar și cu oamenii care sunt dificili și cu cei care sunt greu de mulțumit, greu de împlinit și de satisfăcut. Și tot în privința aceasta citesc din Efeseni 6 și lucrul acesta este valabil și Biblia o pune aici sub ambele aspecte, chiar dacă tu ești patronul, să le placă oamenilor să lucreze împreună cu tine. Să nu le placă să lucreze la firma ta doar că capătă niște bani mai serioși. Să le placă de ambianța care este acolo. Efeseni 6 de la versetul 5. Robilor, sau am citit noi, angajaților, ascultați de patronii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor. Uneori putem fi tentați așa să ne lingușim, doar să avem trecere. Mi-amintesc, se plângea un frate undeva dintr-o firmă în Austria și a venit unul și a spus, hai, nu-mi faci și mie un loc aici la firma asta. Și cu bucurie, cum să nu, mai lucrez încă cu un pocăit. Și da, el mai tânăr, eu mai bătrân, am mai făcut niște cursuri, a avansat, ei, acum să vezi ce mă joacă, mi-a ajuns șef. Da, de unde să mai țină cont de facilitățile care le-am creat la început? Nu mai ține cont nici de faptul că suntem frați? Și fratele sta în cumpănă să-i pară rău de binele care l-a făcut cândva. Că fratele lui, acum coleg și superior în servici, nu se comportă într-un mod plăcut, ci ca niște robe lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Și acum foarte evident la ceea ce v-am zis, slujiți-le cu bucurie. Chiar dacă ești pus să faci munci de corvoadă, fă-le cu bucurie ca să creezi o atmosferă bună. O să fie bine și pentru tine, nu te îmbolnăvești. Muncești mai ușor. O să fie bine și pentru ei. Poți să le schimbi chiar felul lor de a fi. Dacă te manifesti, te comporți într-un mod plăcut, armonios. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi de la Domnul răsplata după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări. Poate unii, într-o poziție de șef la servici, sunt foarte duri și trebuie să execuți și comandă maestos sau chiar militărește, măcar că nu este vreo unitate sub incidența, știu eu, armatei. Ca unii care știți că stăpânul vostru și al lor este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Și în al doilea rând, tot în relațiile noastre cu patronatul, conducătorii noștri de la servici, cred că aici trebuie să exprimăm integritatea noastră. Aici trebuie să se vadă caracterul nostru. Nu o să-l vadă cei de la primărie și de la direcția fiscală caracterul tău, decât dacă atunci când mergi acolo te arăți puțin indignat cât de mult au crescut impozitele. Dar la servici și azi, și mâine, și poimâine, acolo se va vedea caracterul tău. Acolo poți să-ți exprimi colegilor tăi, de fapt, felul tău de a fi, gândirea ta, din cuvintele tale, din felul tău de a fi. Și aici citim în Tit 2:9, tinerii ajung, se încadrează undeva la un loc de muncă și un nume bun, o reputație aleasă, formată, îți va da un titlu de noblețe. Dar dacă de la început, ca și într-un război, îți cade onoarea și ți s-a dus cinstea, e foarte greu de recuperat după aceea. Tit 2:9. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Cu ce scop? În primul rând, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Spunea cineva că a putea face cu un pocăit, cu un caracter mai slab. Și angajații de acolo au zis că dacă o să mai vină mulți pocăiți să avem de a face cu ei, ei au crezut că așa sunt și alții, zice, îmi schimb locul de muncă. Eu nu știu exact câtă invidie a fost în declarația aceasta. Dar, cunoscând în parte situația aceea, știu că și acel pocăit nu a dat dovadă de un caracter ales în acea relație. Și versetul 14, el s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Gândește-te, nu este ușor, îmi spunea recent tot o funcționară undeva pocăită nu de mult și are o altă colegă tot pocăită. Zicea, este plăcut să mai colegi pocăiți, dar uneori este și dificil că zice, toată ziua la servici ne scăpăm și ni se arată și părțile negative. Și apoi când mai încercăm să spunem celorlalți, să spună da, că nici între voi nu vă înțelegeți cum trebuie. Nu este ceva ușor să dovedești, este pe locul doi după starea de acasă, situația de la servici. Să dovedești și azi și mâine și poimâine. Și atunci vei înțelege că dacă te rogi în fiecare dimineață, dacă iei cu precauție, chiar dacă greșești, poți să repar, să-și ceri iertare, vor vedea că îți pare rău, că de fapt nu aceasta e starea ta. Și că a fost o ieșire din granițele tale normale, o eroare, și îți revii înapoi. Dar dacă eroare și azi și mâine, înseamnă că e defect sistemul. Atunci nu mai este în ordine. Trecem acum la al treilea aspect. Relațiile cu oamenii în general. Cu vecinii, cu oamenii cu care călătorim împreună, cu aproapele tău, cu cei cu care intri în contact. Nu neapărat colegi de muncă, nu neapărat autoritățile statului. În Roman 12:9, Biblia ne învață să fim pentru bine și împotriva răului. Jumătățile de măsură n-au valoare. Aceasta este unitatea întreagă. Să fii pro-bine și contra-rău. 12:9, partea a doua. Fie vă groază de rău, să ai oroare de așa ceva, și nu apreciați binele. Lipiți-vă tare de bine, până când se sudează de noi și până când ne îndepărtăm totalmente de rău. Și acum vom lua câteva pasaje din Scriptură. 1 Petru, capitolul 2. De la versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, vedeți accentul pe bine, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și apoi versetul 15. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor, cu fapte se astupă gurile oamenilor, și-s două categorii, unii-s neștiutori și ei nu știu cum se poate comporta un pocăit. Și ăștia pot fi ajutați. Și mai este o categorie mai defavorizată, spune aici proști. Oameni care nu înțeleg ce este aceea să fie un sfânt al lui Dumnezeu, să aibă între ei un om de valoare. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, deci nu răului, ci ca niște robi al lui Dumnezeu. Și apoi, tot de aici, din capitolul 3, pagina din dreapta, de la versetul 9. Oamenii ne vor face rău, că rău de la ce rău vine, de la diavolul și apoi de la cei răi, fiecare dă ce are, să nu ne așteptăm lumea care e rea să ne facă bine. Nu întoarceți rău pentru rău. Și hai să admitem că nu neapărat ne propunem să
întoarcem cuiva vreo faptă rea. Dar este o ispită mai mică și scrie în continuare, nici o cară pentru o cară. Și poate zice pocăitule sau așa, și o să găsești tu să-l înjosești, să spui că e de undeva de la țară, să spui că e de neam slab, să spui că e mai nepregătit. Și asta se numește o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântare. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele. Aceasta e menirea ta în societate, să caute pacea și să o urmărească. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul și din când în când Dumnezeu dispune și ia măsuri. Și cine vă va face rău, dacă sunteți, și acum asta se cere, plin de râfnă pentru bine? Și atunci când o să fii lipit de bine, o să fii plin de râvnă pentru bine. Când nu, o să fie doar o alternativă posibilă. Când, de fapt, binele ar trebui să fie o variantă irevocabilă. Ai ales să-l faci pentru că vrei să se leagă bine. Și Biblia spune, bine de cel neprihănit, lui va merge bine, că își va culege rodul faptelor lui. Aici, la modul general al relațiilor noastre cu societatea, vreau să mai punctăm ceva. Descris la Fapte 16, sunt referințe mai multe și în Vechiul Testament, acolo privesc obiceiurile culturale, tradițiile, basmele și multe alte lucruri care țin de cultura unui popor. Sunt elemente culturale care nu sunt păcătoase. Sunt aspecte care țin de istoria și de viața unui popor în care nu este o problemă să te încadrezi. Dar sunt lucruri care conțin vicii păcătoase în ele. Și în Fapte 16 scrie de la versetul 20, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Nu tulburau nici din punct de vedere politic, n-au cauzat nici vreo afecțiune economică, care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Contrastul dintre rânduielile, dintre regulile, nu neapărat dintre legile, celor sfinți și acelor păgâni. Și sunt atâtea tradiții. Și la serviciu uneori vă izbiți de ele. Trebuie să te disociezi, să te separi de acele acțiuni. Mă gândeam chiar astăzi, citind într-o revistă despre problemele acestea de ultimă oră, referitor la cerurile Uniunii Europene, în ce privește lucrurile de reeditare a celor din Sodoma și Gomora, dacă cineva este ofițer de stare civilă, dacă s-ar impune să cunun doi oameni de același sex, ce faci în fața unei asemenea stări? Sunt lucruri care nu poate să le facă un creștin, pentru că nu sunt compatibile cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vreau să vă dau un exemplu la relațiile cu societatea, cazul lui Mardoheu, descrieți la cartea Estera. Nu i-a fost indiferent de răul care se face, l-a sesizat. Întorcând paginile cărții Estera, vă amintiți de greutățile care le-a avut el chiar în planul obiceiurilor. Era obiceiul să se închine la cel mai mare. Și el a constatat că obiceiul lui nu se încadrează în Scriptură. Și a avut probleme pe linia aceasta. Dar asta nu înseamnă că și-a pierdut rolul lui în societate și că Dumnezeu nu se putea folosi de el. Chiar acolo la poartă. Știți, mersul evenimentelor și ne oprim în finalul cărții Estera, capitolul 10, versul 3. A ajuns la un rang înalt, dar și-a păstrat credința. Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, fel de prim-ministru, el era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Acum este adevărat că datoria noastră în societate mai este și una de ordin evanghelistic. Fie în a ne apăra, cum zice în Petru, să dați oricui socoteală de credința care este în voi, dar cu blândețe și teamă, fie în a propovădui. Uneori poate vom fi învinuiți de prozelitism. Atunci avem articol, Marcu 16 cu 15. Duceți-vă în toată lumea și promoviți Evanghelia la orice făptură, mandat dumnezeiesc. Dar asta este o altă temă. Noi am vorbit doar despre comportamentul social. Vreau acum să trecem la câteva exemple. Numer 25. Poporul evreu a ajuns la granițele Canaanului după ce a pribegit ani prin pustie. Gândiți-vă la cei care s-au născut în pustie, ajunseseră la 40 de ani, ei nu făcuseră cunoștință cu cultura vreunui popor. Ei erau străini de ce se întâmplă în celelalte națiuni. Străini așa, în mod practic. Nu se izbiseră, nu umblaseră, cum ar fi acum prin alte țări. Și dintr-o dată, ajung în vecinătatea Moabului. Și aici spune în 25, 1 și 2, poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Au intervenit cu aspecte culturale, religioase și au profanat toată sfințenia lor. N-au putut să facă față impactului cu acest popor. Și sunt uneori tineri care se duc undeva să lucreze în altă parte, sau poate la școală, dar asta e o altă lecție, și societatea de acolo le stârpește credința lor. Așa s-a întâmplat aici, însă nu la toți. Amintiți-vă de Phineas, care a luat acea atitudine categorică. Spunea un frate, când se duceau și munceau pe șantier și locuiau în bărăci, era o baracă mai mare, cu mai mulți în ea, și zicea el, când am auzit ce vorbe spun și ce glume sunt între ei, m-am acoperit și pe cap. Dar, zice, după vreo 3-4 zile, o săptămână, nu mă mai acopeream pe cap. După 2 săptămâni, nu mai mă puneam în pat. Și după aproape o lună, stăteam cu ei la acele vorbe goale. Dacă la servici nu reușești să te păstrezi, să nu te corup. Ele te vor provoca, fetele te vor invita, băieții de asemenea, sunt colegi de servici. Mai întâi merg doar la un suc, la o cafea, dar cel lângă tine bea bere, fumează o țigară. Doar să fie o întâlnire undeva, unde se vizionează ceva, se discută și, uite așa, încet, încet, moabiții cu care locuiești împreună te pot corupe să extermine tot ce e spiritual în tine. Un alt caz, Biblia ne îndeamnă în 2 Corinteni, capitolul 6, să nu ne înjugăm la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Și în plan economic se pot face fel și fel de asocieri pentru realizarea unor obiective și uneori poate chiar determinați de lipsa noastră de fonduri, să ne asociem cu cineva într-o afacere. Uite, aici evreii au fost înșelați de gabaoniți. Au fost lăsați de crezători și de lângă ei le-au spus că ei vin de departe, cunoașteți relatarea. Și astfel au încheiat un legământ cu ei, spune versetul 15, a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. După 3 zile au aflat cine sunt părțile partenere și le-a părut rău. Dar legământul era încheiat. Și atunci, știți, au recurs la niște canoane, să-i pună să scoată apă și să taie lemne. Dar legământul era în vigoare. Și Biblia spune, dacă ai făcut un legământ în paguba ta, nu poate fi desfințat. Le-a părut rău, mai târziu Saul a încercat să îi distrugă, a venit pedeapsa din partea lui Dumnezeu. De aceea, fii atent în ce te implici. Fie că cineva e bogat și spune în proverbe că bogatul are mulți prieteni și te dai pe lângă unul că e bogat. Fie că lași pe unul sărac ca și gabaoniții să dea pe lângă tine. Și până la urmă o să vezi că nu-i bine afacerea nici cu bogatul, nici cu săracul. Deci ia fi prudent. Nu te încrede prea mult în această privință. Nu te lansa, poate chiar am putea spune, în afaceri prea mari. Biblia spune într-un psalm, și Doamne, zice David, eu nu mă dedicesc cu lucruri prea mari pentru mine. Și uneori când ne lansăm în lucruri ca acestea, ne vor costa într-o zi. Te costă uneori, o face și cu frații uneori. Biblia și aici te îndeamnă să fii prudent. Dar uneori o faci cu cei de afară și iau legile lor, tu le ai pe a tale. Și intri în conflict. Și în al treilea, spune Biblia în 2 Timotei 4:10 despre Dima, că l-a părăsit pe Pavel din dragoste pentru lumea de acum. Să nu credeți că s-a îndrăgostit de lume văzând-o doar în vitrină. A intrat în prietenii și în relații cu unii din societate. Și cu vremea l-au atras de partea lor, desprinzându-l de apostolul Pavel. De aceea, nu uita sfatul apostolului, prietenia cu lumea este vrășmășie cu Dumnezeu. Tratează corect societatea, cu respect, cu cinste, dar fii foarte prudent. Tu ești trimis în lume să fii activ, dar ești trimis și chemat să fii sfânt. Când ți se pierde sacralitatea, mai redu-o activitatea. Ca nu cumva să te pierzi. Biblia își cere cât faci să rămână. Că degeaba facem mult și nu putem termina, sau facem mult și se dărâmă. Cine nu-i stăpân pe sine, o cetate surpată și fără ziduri. Sau cine începe un tur și nu-l termină, va ajunge de râs. Dar vreau să ne oprim asupra exemplelor pozitive, Geneza 39. Ne arată, sunt mulți pocăiți. Și dacă toți ar fi cu adevărat pocăiți, ar trebui să dea o formă bună. În Egipt a fost doar un Iosif în acea vreme, cunoscut de noi. 39, versetul 2. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. E vorba de serviciu în care era implicat. El locuia în casa stăpânului său egiptean. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. A relatat un frate cum la serviciu Domnul a dat binecuvântare între anumite activități în raport cu altul, văzându-se mâna Domnului care îl însoțea. Iosif a căpătat mare trecere între stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Aceea integritate despre care vorbeam, dacă Iosif mai fenta câte puțin. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste el, peste tot ce avea, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Un patron care nu făcea nimic. Iosif făcea administrația, la început și munca, apoi doar conducea activitățile. Știți, a ajuns în temniță. Din nou și-a reluat munca după același sistem. De la versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și a întins bunătate peste el și l-a făcut să capete trecere înaintea mai marilor temniței. Și mai marele temniții a pus supravegherea lui pe toți întemnițații care au în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Capitolul 45, versetul 8, a ajuns conducător al întregii economii a Egiptului, o economie agrară în vremea aceea. Și zice el către frații lui cu ocazia descoperirii: așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată țara lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Să ai încredințarea că la serviciul tău te-a trimis Dumnezeu. Să nu socotești, puteam să fiu în altă parte, dar nu m-au trimis părinții la școală. Puteau să fim în altă parte, dar așa a fost la concurs, a fost vândut concursul. Eu personal mi-amintesc când am candidat și concurat odată pentru un post și la prima testare, țin minte că am luat 6,86, minimul era 7, au fost niște punctaje care m-au coborât, neapărat trebuia să fie sub 7, sub 5 au avut ceilalți și al doilea concurs a fost vândut și cea care trebuia să fie a avut punctaj maxim. Puțin m-am necăjit atunci, că mă trudisem să învăț niște legi, dar acel concurs a fost prin iulie, încă eram la școală atunci și la o lună și ceva am intrat și de atunci după aceea am lucrat în învățământ și a fost mult mai bine la învățământ decât unde candidasem pentru postul de contabil. Iar legile care le învățasem, mi-amintesc un examen la o disciplină, exact lecția aceea care o învățasem și am luat o notă bună pentru aia. Și Dumnezeu a canalizat lucrurile ca atare. De aceea consideră locul unde ești dat de Dumnezeu. Și comportă-te acolo pentru vremea care ești, că și chiar dacă e ca o temniță serviciul tău, e numai pentru o vreme. S-ar putea să ajungi mai sus, dar fii mai întâi unde ești demn de starea ta spirituală. Ne vom opri puțin și în Babilon, în dreptul celor 4, Daniel 2. Școala se terminase, au intrat în serviciu împăratului Nebucadnețar. O situație de criză la serviciu, spune capitolul 2, versetul 13. Hotărârea ieșise, decret, înțelepți începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Și Daniel, sub călăuzirea Domnului, în loc să fugă sau să accepte cu înfrângere și cu disperare situația, a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. Și așa înțelept a pus problema, s-au dus și s-au rugat și situația lor de la serviciu s-a rezolvat. Și finalul care a fost? 2:48, apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate și i-a dat stăpânire și el a dat aceasta cu 49 prietenilor săi cu care se rogase împreună. Mai întoarceți la capitolul 6 acum. Daniel la servici, bătrân de acum, se pare că avea 90 ceva de ani, nu știu exact la ce vârstă pensiona o medopersane. Dregătorii aceștia aveau să dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă trecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenii și dregătorii au căutat să afle ceva lui Daniel asupra lui ca să-l părască în ce privește treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic. După ani de zile de slujire, o corectitudine la servici. Aparent pierzi dacă toți au și tu nu iei, dacă alții fentează și tu nu fentezi. Dar tot noi ne plângem că societatea e de moravuri ușoare. Tot noi ne plângem că economic nu înaintăm. Dar asta cum ar însemna? E să-și facă toți treaba și la urmă să ne ajute să ne o facem și noi, sau cum? Toți să-și facă datoria, statul să aibă bani, dar noi nu contribuim. Aș putea să mă amintesc doar în trecere pe Solomon, care a avut și momente bune în relațiile lui cu străinii. De exemplu, a venit împărăteasa din Seba la el, dar el nu s-a dus în Seba. Că uneori așa ne spun cei de afară, vin și eu cu tine, dar vii și tu la mine. Eu vin la ospățul vostru, voi de ce nu veniți la meu? Păi, simplu, 01 merge și la A2 să doneze. Dar A2 nu poate dona la 01, nu mai merge. A avut niște relații cu împăratul Hiram al Tirului, relații economice. Dar nu s-au implicat să-i adopte și religia. A știut unde să păstreze linia de demarcație. În ce privește relația noastră cu cei de la serviciu, cu patronatul, suntem datori să întreținem o atmosferă bună. Să lucrezi cu bucurie și să fii un om simpatic la servici. Acolo este necesar să dai dovada caracterului tău. Și astăzi și mâine. Și până ești la pensie ca Samuel. Apoi, în general, să fii pentru bine și împotriva răului cât poți, că Dumnezeu va trebui să urnească ultima piatra răului. Dar să fii pentru bine. E adevărat că sunt cuvinte în Scriptură care ne îndeamnă să-i privim pe frați într-un fel și pe cei de afară într-alt fel. Dar nu ca și în Vechiul Testament. Evreul e aproapele tău și străinul cananit n-are aceleași drepturi. Coloseni 3, de la versetul 17. Raportează-te la toți, ca și cum ar fi Domnul Iisus Hristos. Și acum argumentez asta. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și acum e la rând, în familie. Comportă-te cu nevasta și cu bărbatul, tratându-L ca pe Domnul Iisus. Tot în familie, 20 copii cu părinți, 21. Și acum trece la servici, sub același principiu. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochiul lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice face, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Eu acord următoarele circunstanțe atenuante. La meseriașii care nu se pricep bine, trebuie să-i îngăduim. Dar dacă te pricepi să faci un lucru bine, fă-l ca pentru Domnul. Dacă nu știi să-l faci bine, tu faci bine cât poți tu de bine. Dar dacă mâna ți-ar permite să-l faci mai calificat, dar îl faci numai așa să fie făcut, să-l faci la normă sau la număr, atunci n-ai făcut ca pentru Domnul. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului, cine umblă cu strâmbătate, își va lua pedeapsa ca atare. Tratează-i pe oameni la un nivel mai înalt, sunt făcuți de Dumnezeu. Că ce facem, facem pentru oameni. Și avem și scopul ca ei să se pocăiască. Și Roman 13. Spuneam că noi aici pe pământ trebuie să fim activi. Dovedește pământului că cerul e deasupra. Dovedește pământului că tu te pregătești pentru cer. Că ai principii superioare, că ești un copil al lui Dumnezeu. Dovedește-i pământului. După ce spune în capitolul 13 de la 1 la 7 cum să te comporți față de sistemul de aici, zice de la versetul 8, trecând sub o altă înțelegere. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Și dintr-o dată a trecut de la legea de aici, legile statului, Constituție și legile celelalte, la legea sfântă. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, aspecte care privesc problemele economice, să nu faci o mărturisire mincinoasă, judiciar, să nu poftești, sau orice altă poruncă se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape lui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Haideți să dovedim lumea acesteia că și principiile noastre nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu, El ne le-a dat. principiile cuvântului sunt superioare celor din lumea aceasta. Se laudă diferite filozofii, diferite regimuri, ca lor este mai bun sistemul. Dacă ar fi fost mai bun, ar fi rămas în picioare. Dar toate s-au pierdut. Însă sistemul care este creștin, dumnezeiesc, Biblia, va rămâne în picioare. Trăiește după acesta și în relațiile cu societatea. Nu știu exact cum va fi când va începe împărăția cerului. Biblia spune că ce vom fi nu s-a arătat încă. Ce fel de activități vom derula în cer? Eu nu știu. Dar în mod sigur vom fi implicați. Dumnezeu va avea ierarhii și în cer. Biblia vorbește despre supunerea stăpânilor și când totul va fi supus și fiul se va supune tatălui. Vorbește despre activități. Dacă spunea Domnul Luca 16, aici n-ați fost credincios în cele nedrepte. Cine vă va însărcina să moșteniți pe cele adevărate? Doamne, ajută-ne să dovedim societății că ne pregătești pentru o nouă societate. Și ajută-ne la aceasta pe deplin. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.